Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vairāk nekā 4,5 tūkstoši gaviļnieču Latvijā svin savu vārda dienu, Sarmīta un Tabita, un lielākā daļa gaviļnieču tieši ar vārdu Sarmīta. 4486 sirsnīgi mīļi sveicieni, dāmas jums vārdienā Sarmīta, esot līdzsvara cilvēks. Patstāvīgi nebaidās mīlēt sevi, apzinās savu vērtību, ner ko lieki neķēpājas un vēlas būt neatkarīga. Sirsnīgi sveicieni, Tabitas savukārt ir 84. Raksturojumā viņa ir šāda, kas ir ar labu iztēli, ļoti liela fantazētāja un arī sapņotāja. Sveicieni! Daudz laimes arī tev, ja šodien svini savu dzimšanas dienu, ir arī vairāk īpašie sveicieni. Signe Pēdāja Sauspilī saņem mīļus sveicienus dzimšanas dienā, lai laime, prieks un vienmēr viss izdodas. Visi skaistie, radošie, garšīgie projekti. Sveiciens Evijai Čamberai šodien dzimšanas dienā. Lai skaista diena, lai skaista svinības ar mīļiem, tuviem cilvēkiem un lai skaisti sveicieni. Sveicieni Aleksandrai, lūdzu nodot sveicienus meitiņai, šodien Sanita raksta, mēs tagad tieši braucam uz ballīti. Lai forši ballīta! Daudz laimes Sarmīte Ūtēna, skaistajā vārdiņdienā. Tad saulīte, tad sēdam aptec mazu līkumiņu iesteidzies, pasveicini šīs dieniņas jubilāru. Tavs palaidnis Agnese sūta šo sveicienu. Vēl Mincīt raksta. Vēlamies sveikt mūsu superīgo Sarmīti Valaini no Rīgas vārda dienā. Tavu vārdu izrotāju sidrabiņa putekļiem, kad būs saule, tad vizēs, kad būs migla, tad mirdzēs. Novēlam arī turpmāk tev mirdzēt un vizēt visā krāšņumā, visās jomās. Mēs tevi mīlam, cieņā Sandra un pārējie. Radio Skonto!